لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
Mas aqueles que temem o Senhor terão jardins abaixo dos quais correm os rios, onde permanecerão eternamente. Essa é uma hospitalidade da parte de Alá, e o que vem de Alá é melhor para os virtuosos.